O sea, vamos a centrarnos en el ámbito educativo. Los alumnos de ESO e bacharelato con asignaturas pendientes vuelven a sus centros educativos para los exámenes de septiembre. Es el primer contacto desde el estado de alarma cuando se pecharon todos los centros educativos. El curso remató a distancia, o que hizo que hubiera pues, muchos menos suspensos de lo habitual. Trátase de una reapertura oficial, pero los equipos directivos, como do Instituto de Enseñanza Secundaria Xulia Magariños de Negreira, le pasan semanas trabajando, elaborando los planes que se asunta para hacer frente al coronavirus. Bueno, son un montón de cosas, no solo el coronavirus es protagonista, ya decimos, los exámenes también lo son. Nos vamos precisamente hasta Xulia Magariños, ahí se nos escucha Clara Cristela, su directora. Hola, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Pues antes de nada, que toque a actualidad. Os exámenes de septiembre, que ya están aquí, comenzamos mes, o hacemos así de esta manera, con pruebas no instituto.
Efectivamente, hoy empezamos con los exámenes extraordinarios de septiembre y, bueno, pues estamos intentando llevarlos dentro de lo que cabe con la mayor normalidad posible, ¿vale? Son exámenes de nuevo presenciais, después de tantos meses. Entonces, pues, lógicamente, el alumnado está un poquillo descolocado, ¿no? He llegado al instituto, la última vez que vinieron fui, eso sí, recoger los boletines de notas, porque esa sí que fue una entrega presencial, estuvieron aquí, vieron un poquillo ya los protocolos que, de entrada, de salida, de limpieza, de higienización, entonces, bueno, eso ya no les sorprende tanto, pero, bueno, digamos que la primera actividad académica que volvemos a tener después de después del confinamento. Entonces, bueno, pues hoy y mañana se están desenvolviendo esos exámenes, se desenvuelven en el salón de actos mayoritariamente, son muy poquillos alumnos, como ven decías, porque realmente hubo pocos suspensos no mes de junio. Entonces, pues esperamos que non haya demasiados problemas, ¿no? Están entrando muy bien, ordenadamente, sin aglomeracións, tenemos marcadas perfectamente las puertas de entrada y de salida. Una vez que entran, pues se dirigen a aula donde tienen que hacer los exámenes, en este caso ya digo salón de actos, que o más amplio que tenemos. Tenemos ainda ahí las cadeiras situadas a 2 metros una de otra. A pesar de todo, bueno, ya sabemos que la mascarilla es obligatoria durante toda la estancia no centro, incluso ainda que se mantengan las distancias de seguridad. Nada, ao chegar, eles fan a súa desinfección de mans, reciben o examen, entregan o examen, desinfectan, higienizan o seu posto e se dirixen despois a saída igualmente sin aglomeración. A verdade é que hasta o de agora, pois empezamos as 8:30, pois non hai ningún problema, está todo levándose a cabo con total normalidade.
Estas son as instruccións que, bueno, pois publicabades na vosa página web, tamén a través das redes sociais. Parece que en principio non é tan complexo, non? Algo que nun principio pois parecía quizáis o máis dificultoso de poñer en marcha todo eso, vaise solventando con certa normalidade, a pesar, xa decimos, de que non son moitos os alumnos, non?
Claro, a ver, esta prova é con moi poquiños alumnos, pero creo que é importante que vaya saindo todo ben. O que ti dís, eu creo que hai que ter tranquilidade. Vamos a intentar empezar o curso co tranquilidade dentro da precaución que temos que ter todos. Eu creo que si somos cuidadosos, un centro educativo, desde logo, é un lugar moito menos perigoso do que pode ser unha reunión mesmo familiar. É dicir, aquí nadie se vai quitar a mascarilla, estamos todos con moitísimo cuidado, estamos constantemente higienizando. É dicir, son nenos tamén, hai que decirlo, son nenos e nenas a partir de 12 anos, é dicir, non son
xa teñen sentidiño, como
decir. Claro, teñen sentidiño. É dicir, se ti lles dís, hai que entrar por aquí, ten cuidado, non quites a máscara, estate quieto, pois a verdade é que responden ben, son nenos e nenas sensatos. Entón, eu digo que me sinto máis tranquila ás veces no instituto que cando estou tomando un café ás veces. Entón, bueno, un mensaje un poquinho de tranquilidade para todos, para as familias e para todos. Si se cumplen as medidas, e esperamos que si se cumplan, non debería de haber problemas, non debería de haberlos.
Bueno, é algo xeral, tanto para o ámbito educativo como para o día a día. O podemos trasladar precisamente, pois, para tranquilizar un poquinho a xente, queremos decir, pois, no noso día a día, cando vamos, por exemplo, a un supermercado, si levamos a mascarilla, si levamos, pois, unha cuidadosa higiene nas mans, si mantemos os protocolos que tampouco son tan complexos, ao final, pois todo se traduce en que baixan os casos, e que pois hai certa tranquilidade. O xa mesmo na rúa nos comentaban, non, que se ve pois que a xente ten certo medo con esos 16 casos que había aquí en Herrera a día de onte, que están pendentes tamén de novos datos, que se traducen tamén en que non hai tanta xente pola rúa. Tranquilidade na medida do posible. No que toca as probas, Clara, hai novidades este ano?
En principio, as probas en sí, o que son os exames, a única diferencia é que os contidos só se poden referir àquelo que se impartiu antes do confinamento, é dicir, hai unha reducción de contidos, o que se deu durante o terceiro trimestre non pode constituir materia de exame, pero polo demais, a forma, digamos, é similar a de anos anteriores. Uh-huh. Non habería máis diferencia que esa, o que serían os contidos que forman parte destes exames. Uh-huh. As notas salirán en Avalar, publicadas, o mesmo día das avaliacións pola tarde, é dicir, cada familia recibirá no seu Avalar, como xa se fixo no terceiro trimestre, a final de curso, recibirá esas notas, e despois a partir do venres poderán xa, venres e luns están postos os días para matricularse este alumnado que tivo exames en setembro, e bueno, pois para poder intentar empezar con certa normalidade a partir do día 16.
Eso no que toca, pues, estas probas extraordinarias. Ahora, pues, centrámonos un poco máis en como van a ser as clases, porque xa se vai sabendo o protocolo que activa a Xunta, como se levará a cabo día a día.
Podemos avanzar bastante porque onte pola tarde noite, pues, xa podo decir que saliu por fin o protocolo definitivo, vale? Entón, non hai demasiados cambios co aquelo que se nos entregou a 30 de xullo. Mantéñense máis ou menos as medidas higiénico-sanitarias que estaban previstas, cunha boa noticia que é que se volve a pasar do metro de distancia ao metro e medio. Ten que haber metro e medio de distancia entre cadeira e cadeira, que era xa co que nos contábamos neste centro. É dicir, nos empezamos a traballar en xullo prevendo metro e medio. Nos parecía que un metro non era suficiente, non era unha distancia suficiente, como efectivamente pues, se demostra. Entón, van a estar todas as aulas preparadas para manter unha distancia de metro e medio entre cadeiras. Vai haber en todas as aulas, por suposto, pois xel hidroalcohólico, vai haber desinfectante, porque ás veces os alumnos teñen que cambiar de aula, intentaremos que sexa o menos posible, pero claro, sempre hai materias optativas, sempre hai desdobles, e entón, bueno, cando saian da súa aula e teñan que incorporarse a outra, pois hai que limpar eses postos, hai que higienizalos. É posible que este curso, é posible non, é seguro, que o académico vai quedar o millón un poquinho nun segundo plano, pero é necesario facelo así. Vanse perder, non é perder. Vamos dedicar moitos minutos do noso tempo a estas medidas, é dicir, a sair ordenadamente, a deixar o posto recollido, a que cando chegue a nova aula esperar que saian os alumnos que están dentro, a deixar todo ben limpo cando remato de traballar. Bueno, este tipo de cousas nos van levar un poquinho de tempo, vai implicar algúns cambios tamén organizativos dentro do instituto. Por exemplo, as entradas pois vanse facer por portas diferentes, dependendo das aulas nas que este cada alumno. Os recreos vanse facer en tres franxas diferentes tamén, para que coincida o menor número de alumnos en cada momento no recreo. Bueno, vai haber unha serie de cambios organizativos que eu creo que van a facilitar pois eso, que estas medidas higiénico-sanitarias se poidan cumplir por a comunidade educativa e que non haxa dentro do centro problemas, digamos, de contagios.
Ni aglomeración, supoño que tendes todo xa debidamente sinalizado.
Sí, está, a sinalítica está posta xa desde o mes de xullo. Entón, xa te digo, están marcadas as entradas e saídas, falta un poquillo poñer agora o itinerarios no chan de flechas, pero bueno, é fácil porque en principio os alumnos van a entrar, xa digo, por portas diferentes que son as máis próximas a cada unha das súas aulas e despois únicamente a circulación polo centro será cando se teñan que dirixir ás aulas comuns, digamos, de plástica, tecnoloxía, música ou educación física. Creo que é un centro cómodo nese sentido, é un centro amplo, é un centro cunha matrícula que nos permite pois xogar con unha amplitude que, por desgracia, non todos os centros de Galicia dispoñen.
Quizáis un dos momentos máis problemáticos son os recreos, non?
Pois mira, no protocolo que nos estamos elaborando, xa te digo, vai haber tres franxas de recreo diferentes por grupos. Intentamos, además, que coincidan grupos, dos que se quedan no centro con outro, dos que poden salir, para que canta menos xente, mellor. Entón, a idea é, bueno, pues que se saia o recreo, que non se permaneza nos corredores durante os recreos, únicamente nestes bancos que hai dentro, pues marcamos para que se manteñan as distancias de seguridade, pero a idea é que saian o patio, que saian o patio sempre que sexa posible, e nos días de chuvia, pues intentaremos habilitar, sempre que os horarios de educación física o permitan, pues o ximnasio grande, fundamentalmente, para que poidan permanecer a cuberto mantendo a distancias, pero a idea é sempre que sexa posible ese recreo facelo fora do edificio.
No transporte escolar as cousas como están, Clara, aí tamén hai novidades.
Pois mira, no transporte escolar aínda non estou eu informada de como vai quedar a cousa, porque estaban, cando marchei a finais de xullo, estaban sin adxudicar aínda as empresas, e aínda non teño notificación de si se realizou ou non esa licitación. Entonces, pois a día de hoxe, xa che digo, chegamos onte, nos incorporamos, nos puxemos a traballar co tema dos exames, non nos hai aínda. Cambios no transporte, bueno, en principio, os que establece o protocolo da Consellería, que son como os de calquera transporte público, é dicir, mascarilla obligatoria, circulación habitual, non vai haber demasiados cambios no transporte.
Sí, bueno,
aquí non
bien.
Entran nos autobuses, por exemplo, dentro do centro, quedan fora. Hai centros nos que si entra o transporte escolar, pero a nos, nese caso, pues, non somos afectados. Os alumnos transportados terán que agardar no patio hasta que se lles permita entrada na aula e pouco máis.
Estamos consultando por aquí ese novo protocolo. Parece que en principio se recomenda que se use sempre o mesmo asento. Así que, bueno, pues un pequeno apunte que tiñamos que dar por aquí. Segundo, acabamos de ver tamén nas publicacións que fai, pois neste caso, a Xunta de Galicia.
Eso é importante, o tema do asento, que se manteña sempre no autobús, na aula, nas aulas tamén teñaba que estar sempre no mesmo asento, incluso nas aulas, digamos, por exemplo, de música, non? Cando vayas a lo de música, estar sempre no mesmo asento, porque é moi importante a hora de localizar despois os contactos, os posibles contactos que teña cada alumno. Entonces eso sí que insiste moito a Consellería, que en calquera ubicación, ben sexa transporte, ben sexa centro, ben sexa comedor, calquera sitio que sexan sitios fixos que permitan ubicar rapidamente os contactos de cada alumno.
Quizá esa asignatura máis complexa é esa de educación física, donde, pues, ata certo punto é inevitable ter certo contacto, non?
Sí, temos as directrices que mandou a Xunta de Galicia que está no protocolo, pero de todas formas, ao longo desta semana, cada un dos profesores, tanto os de educación física como os que teñen laboratorios, como os que teñen talleres, están elaborando e concretando exactamente como van a organizar as súas clases. Entonces estamos un pouco pendentes aínda de que este profesorado nos faga chegar esa concreción das medidas xerais que veñen dadas pola Consellería. Así que é verdad que che din unhas cousas un pouco xerais de non compartir material, en caso de que sexa imprescindible compartilo, higienizalo, limpalo ou rematar, haberá que usar mascarillas incluso dentro dos pabellóns, dar clases fora sempre que sexa posible. Xa digo, unhas pautas xerais, pero despois cada centro teremos que concretar, pois, segundo as nosas posibilidades e as nosas necesidades, esas liñas xerais que nos dá a Consellería. E en eso estaremos nesta semana.
Evidentemente, pois, vamos a apoiarnos agora nun caso extremo, non? No que haxa que facer confinamento. Xa decimos, hai normativas ao respecto. Hai algún novo protocolo para as clases telemáticas, Clara?
En canto ás clases telemáticas, a Consellería o que dá son de novo pues, unhas recomendacións xerais. Aquí sí que se nos pide que creemos durante o mes de setembro para todos os cursos aulas virtuais e que se matricule a todo o alumnado do centro nesas aulas virtuais para que no caso de que haxa un confinamento pues, xa inmediatamente cada un deles dispoña de acceso a esas aulas virtuais. Temos xa unha persoa encargada da xestión das aulas virtuais que é o vicedirector, Jesús García Otero, que está xa neste momento procedendo pois eso, a creación de cursos. En canto este da matrícula rematada, aquí non está, lóxicamente, haberá que ir incluindo os alumnos por grupos dentro dos distintos cursos, e eso será xa un traballo que este aforrado, digamos, non? E despois vai a haber plans de formación, tanto desde a Consellería como esperamos crearnos tamén un grupo de traballo no centro sobre enseñanza telemática, vale? Entonces, bueno, eso será un pouco a idea de ir dentro do posible formando o profesorado, axudándolle a ir traballando cos seus alumnos, terá a maior cantidade de material posible en rede para poder facilitar este traballo.
Damos por sentado que este ano habrá ausencia de viaxes internacionais como os de Inglaterra, Grecia ou Roma, non?
Podes dalo por sentado, internacionais e nacionais. As actividades extraescolares vanse reducir ao máximo. É dicir, o único que se permite serían aquí actividades sin público ningún no centro, e desde logo vamos a intentar reducir ao máximo pois a presencia de, xa digo, tanto de xente no centro como dos nosos alumnos fora. Este ano ten que ser así. Dóenos na alma, porque realmente é unha das sinais de carácter de identidade do noso centro, o as viaxes, as saídas, as actividades extraescolares, pero o primeiro é o primeiro, este ano temos que adaptarnos ao que hai e a seguridade pois vai ser a medida prioritaria.
Cal é o número de alumnos matriculados este ano?
É que está a matrícula sin rematar. Estamos, claro. Date conta, estamos algos exames de setembro, pero bueno, sabemos que se incrementa moito a matrícula en primeiro de ESO, que vai rondar os 80 alumnos, o cal é moito realmente, pasamos de en torno a 60 a uns 80. E calculamos que nas outras que se manterá estable, entón rondaremos os 400, imagino.
Pois a todo isto ahora se suma unha nova problemática, algo máis que empeora un pouco a situación. Bueno, xa nos avanzaba Clara que o vindeiro día 16 é o día da volta para os estudantes de secundaria e agora se coñece que os sindicatos de ensino galegos convocan a folga precisamente para ese día. Tamén xa para o día 10 en primaria, pero o que afecta ao instituto é para o día 16. En principio, isto parece que vai ir adiante se non hai, pois, digamos que avances nas negociacións entre sindicatos e o ámbito educativo. Isto vai empeorar tamén os comezos do curso, non?
Pois, mira, eso sí que algo que non te podo decir, porque hasta que saibamos que profesores imos ter, date conta que nós non sabemos aínda...
É complexo, claro.
Claro, é todo moi complexo. Nos, neste momento temos como 10 profesores provisionais que non se van a incorporar, entón teñen que vir outros, aínda non saíron as listas definitivas de profesorado que vai vir, non sabemos quen vai ir a folga, quen non vai ir a folga, de aquí a lá pois, teremos que ir vendo un pouquiño como se dan as circunstancias, e se se mantén esa convocatoria, pois claro, lóxicamente dificultará o inicio de curso, pero claro, neste momento pois é algo que realmente non podemos valorar porque non sabemos nin o profesorado que imos ter no centro.
Clara Cristela, directora do Instituto Xulián Magariños, moitísimas gracias por atendernos, tamén por toda esa tranquilidade que nos transmites.
É necesario, temos que aprender a vivir con isto e realmente, eso, según salimos a rúa, que te decías, vas ao supermercado ou vas a facer a compra, pois hai que vir ao instituto, hai que ir ao colexo, hai que aprender esta nova maneira de organizarse, hai que ter sentidiño e seguir adiante, que é importante.
Moitísimas gracias, unha aperta.
Moitas gracias a vos.